Balikani, bana ba heso. Kana batu bali fasi kao fela, bakazi bacho wanyinkuli Jesu na atile kutoba swala lalivi. Zabona, nikutoba fa upilo wabu safeli. Chwale upilo wapa olusi, uwonisa fokusweo, moluko na kwezeza. Kapani vule lekuli, vulu fasi kuka. Siswaniso sabuli shumi kasabula alo. Mulimu uiponaza kupaulusi. Litavaze ilifumanwa mabibele eke nile. Vuka ya likezo za apostola. Kauhanyo ya vunain. Timana ya pili kufita fatimana ya vunain. Paulusi ne ilio mungwi. Obaite ili wa majuda yana anyandisa keleke ya mulimu. Kalunya lolu maswe. Paulus na liteng kuvao bane vapova ola Stefan kama achwe kufitelashwa mina alumela na nikezo yeo. Kaza zileli ungui hanaya kwa mule nengi wa Damaska. Na ana ni mulelo wakuyo swala nikutama valumeli va Jesu. Hali manzila yeya kwa Damaska wanafoo lumonyi lulubenya hulu luzo kwa halimu lomubea mahali. Awela fafasi mi autwali nzwi leli likuyena. Saule, Saule, uninyanise zanyi. Saule ali, kiwe na mangi mulena. Linzwi lali, kina Jesu yonyandisa. Kono yema, ukene mwahai, mi utabulelo wa mateng, soswa nezikuweza. Vatu vane bazama ni Saule, neba yemi bakuzize fela. Linzwi neba liutwa, kono neba saboni yana abulela. Chwale Saule ayema, mihali watalima afumana kuli, hasa avona seilisi wofu. Kihaba muswala kwa lizoho, kumuisa kwa Damaska.